Si verte Biblie a dneska pôjdeme do listu Židom alebo Hebrejom a videl som, že máte tiež zborové Biblie, tak ak používate zborovú Bibliu, tak to nájdete na strane 232 v tej druhej polovici a pôjdeme do 5. kapitoly list Hebrejom alebo Židom, 5. kapitola od 11. verša. Kde si to nájdete? Skôr než sa do toho pustíme, tak keď otvárame list, ktorý ste možno dlho neotvárali, tak spýtam sa vám, že tento list nevždy prišiel komplikovaný. Až dnesko som sa naučil, že list Hebrejom alebo Židom není veľmi list, že v podstate to kázeň. Kázeň, ktorú nejaký kazateľ, autor toho celého píše zboru a najpravdepodobnejšie je, že to píše kresťanom v Ríme. A ak je to teda tak, tak títo kresťania v Ríme majú dosť náročný začiatok svojho kresťanského života. Už v roku 49 za cisára Klaudia museli všetci Židia opustiť Rím. A ako by to nestačilo, potom o pár rokov neskôr, o 20 rokov neskôr, potom v 64. roku sa stala tá známa udalosť, kedy Nero vypálil Rím, alebo či to bolo, alebo nebolo, on to už je jedno, ale Nero, tento požiar Ríma, ktorý zničil skoro celý Rím, zvalil na kresťanov a začalo vážne prenasledovanie kresťanov. A to sú tie známe príbehy o tom, ako kresťanov začali hádzať levom v Koloseu, napichovali ich na koli a robili si z nich fakle, alebo kadečo podobné. Tak toto bol začiatok zboru v Ríme, alebo začiatok kresťanského života v Ríme. A tento kazateľ, keď čítame tento list, tak zdá sa, že je blízko, pozná ich, nazýva ich svojimi priateľmi, stará sa o nich, robí si o nich starosť a keď vidia, čo zažívajú, tak im píše kázeň. Tak skúste predstaviť, že títo kresťania sú niekde v katakombách možno a teraz príde list od nejakého ich známeho kazateľa, ktorý je blízky spolupracovník Pavla a ďalších a teraz oni otvoria túto kázeň a začnú čítať. Tak to je v podstate to, čo si asi máme predstaviť. A keď sme čítali ten list, alebo túto kázeň, tak by sme zistili, že to prenasledovanie a tie ťažkosti, ktoré zažívajú, si už vyberajú na nich daň. A už cíti v tom liste, že oni ako kresťania, kedy si horliví, začínajú mať tendenciu spochybňovať svoju vieru. Že je to naozaj tak s tým Kristom, ako nám to vysvetlili? A či naozaj to stojí za to, sa nechá napichnúť na kola a zhorí ako fakla kvôli Ježišovi Kristovi. V tejto situácii ako keby majú tendenciu vrátiť sa späť k svojom takému náboženskému životu. Buď to bolo židovstvo pre mnohých z nich, keďže je to písané Židom, alebo nejaké také forme kresťanstva, ktorá bola náboženská, ktorá nebola ničím, neišla ničím proti prúdu, bola v podstate bezpečná a netreba sa čudovať, že títo ľudia sa stiahli z verejného života, pretože nechceli byť mnohým na očiach. A vidíme, že sa pomaly stiahujú aj z života zboru. Lebo proste spojiť svoj život s Kristom a s kresťanmi v meste by nemohlo znamenať, že si ich Nero podá pri najbližšej akcii. Toto všetko sa im dialo. A to sú všetko také veci, ktoré by sme akože očakávali, že títo kresťania budú mať existenčnú krízu, ale v 5. kapitole, v 11. verši sa niečo deje, on niečo spozoroval medzi nimi, čo by sme vôbec nečakali. Ja som vôbec nečakal. A to, čo sa deje, je, že oni po tom všetkom stali zborom kresťanov, ktorí sú leniví počúvať. Už nebaví počúvať kázne, čítať Bibliu. Už mi dajte pokoj s tým všetkým. Už nejak to takto doťukám. No a práve im píše aj tieto verše. Dôsledkom toho, že oni boli leniví počúvať, sa stalo to, že zakrpateli vo viere, prestali rásť do dospelosti, uviazli na jednom mieste a tak možno tieto symptómy pozorujete aj na svojom živote. Že aj vy máte niekedy pocit, že sa vo vašom kresťanskom živote nič nemení, že stále znova a znova bojujeme stále s tými istými hriechmi, s tým istým pokušením, máme tie isté pochybnosti, tie isté veci nám robia starosti, nevieme sa pohnúť ďalej. keď sa vás niekto opýta, že čo sa naučil o Kristovi za posledné obdobie? Nič. Možno si pamätáte obdobie, že ste boli horliví a boli ste ochotní slúžiť a všetko položiť na oltár pre službu Boha, ako keby. Ale to sú také len akože matné spomienky, že kedy to tak bolo, ale teraz, čo ja viem. No je to tomu tak, lebo aj my mnohí zažívame existenčné krízy. A ťažké veci sa nám dejú. Život, ktorý žijeme, je rýchly, máme kopec starostí o to, čo bude a ako bude. A to všetko spôsobuje to, že aj my môžeme byť kresťanmi, ktorí sú leniví počúvať Božie slovo. A tak im aj tento kazateľ, aj nám, píše tie verše v 5. kapitole 11. verši a 6. kapitole 20. verši, kde sa ich na novo presvedčí, že nikdy neprestan počúvať Božie slovo a nikdy neprestan dôverovať Božiemu slovu. Nech sa deje čokoľvek, nikdy neprestan počúvať Božie slovo a nikdy neprestan dôverovať Božiemu slovu. Tak ak to už máte nájdené, ten list Židom alebo Hebreom v 5. kapitole, tak od 11. verša čítame tieto slova. O tom by sme mohli veľa hovoriť. To o tom je, že Ježiš je väčší ako Mojžiš, že Ježiš je náš veľkňaz a že Ježiš je Boží syn, ktorého máme počúvať a na ktorého máme hľadieť. O tom by mohol hovoriť ešte veľa. O tom by sa mohol ešte veľa hovoriť, ale je to ťažké vysvetliť, pretože ste leniví počúvať. Veď hoci by ste už po toľkom čase mali sami byť učiteľmi, znova potrebujete, aby vás niekto učil základné pravidlá Božích slov. Stať sa takými, čo potrebujú mlieko a nie tuhý pokrm. Len ten, kto ešte potrebuje mlieko, je neskúsený v slove spravodlivosti, keďže je ešte dieťa. Tuhý pokrm je pre dokonalých, pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého a zlého. Preto nechajme teraz začiatky učenia o Kristovi a venujme sa tomu, čo vedie k dokonalosti. Nekladme znovu základy o pokáni zmrtvých skutkov, o viere v Boha, z učenia o krstoch, kladením rúk, zmrtvých staní a o večnom súde. A to aj urobíme, ak to Boh dovolí. Pretože tí, ktorí už raz boli osvietení, okusili nebeský dar a majú účasť na Duchu Svetom, okusili dobrotu Božieho slova i moc budúceho veku a potom odpadli, nie je možné znova obnoviť pokániu, pretože v sebe opäť križujú Božieho syna a vystavujú ho na posmech. Aj zem, keď pije dáž, čo na ňu často padá a rodí rastliny, užlečne pre tých, čo ju obrábajú, má účasť na požehnaní Boha. Ak však rodí trnie a bodľačie, je besená a blízka prekliatiu a nakoniec býva vypálená. Milovaní, ak takto hovoríme, sme presvedčení, že vy ste na tom lepšie a máte bližšie k spáse. Veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše dielo a na lásku, ktorú ste prejavovali jeho menu, keď ste slúžili a ešte slúžite svätým. Túžim však, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť za plné rozvinutie nádeje až do konca. Aby ste nezleniveli, ale aby ste napodobňovali tých, čo sú pre vieru a trpezlivosť dedičmi prislúbení. Už budem končiť, posledná čas. Keď Boh dáva Abrahamovi prislúbenie a nemal nikoho väčšieho, na koho by prisahal na seba samého slovami veru, hojne ťa požehnám, veľmi ťa rozmnožím. A tak Abraham trpezlivo čakal a dosiahol splnenie prisúbení. Ľudia totiž prisahujú na niekoho väčšieho od seba a prisaha je pre nich potvrdením ukončenia každého sporu medzi nimi. A pretože Boh chcel dedičom prisúbenia presvedčivo dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia, zaručil sa prísahou, aby sme v týchto dvoch nezmeniteľných veciach, v ktorých Boh nemôže klamať, mali silné povzbudenie my, čo sme našli útočisko v tom, tom, že sa budeme verne pridržať ponúkanej nádeje. Máme ju ako istú pevnú kotvu duše, ktorá siaha až do vnútra za oponu, kde za nás vošiel Ježiš ako predchodca, keď sa stal veľkňazom na veky na spôsob Melchisedeka. Konec si predstavme túto časť, ako keď sú žiaci v škole a učiteľ hovorí a pomaly tí žiaci začali pozerať von oknom. Presne vnímať, čo hovorí, zabúdajú na to, čo je dôležité a učiteľ si to všimne a neviem, čo to robiť teraz, ale za našich časov bolo tak, že z času na čas učiteľ takú žiadnu tresol po tabuli, aby sa každý zobudil, aby každý znova začal počúvať tohto učiteľa. Presne to robí aj Pavol v týchto veršoch, hlavne veršoch 5, 11 a 6, 3, že ako keby trestne potabuli. Máme sa ešte veľa hovoriť o tomto, ale vy ste leniví počúvať. Tak sa snaží znova získať ich pozornosť a robí to tak, že jednak sa im snaží odhaliť tú ich lenivosť počúvať, ale snaží sa ich varovať, že je to vážne, ak vy tejto lenivosti v tejto vašej životnej situácii podľahnete. Takže ako sa im snaží akože ukázať, že im sa stalo presne to, že začali byť leniví počúvať. Keď pôjdete do 12. verša 5. kapitoly, tak tam z 12. verši tam je to, že mali by byť učiteľmi, no znova potrebujú byť aby vás niekto učil základné pravidla Božích slov. Oni sa už mali stať tí, ktorí učia niekoho iného a znova potrebujú, aby ich niekto učil základy. A keby to nestačilo, v 14. verši zase čítame to, že tuhý pokrm je pre dokonalých, pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého a zlého. Oni mali už byť schopní vedieť rozlišiť, čo je dobré a zlé. Keď hovoríme o rozlišovaní dobrého a zlého, tak si spomínam na prípad jedného môjho kamoša, ktorý bol dlho roky vedúci dorastu. A potom sa udialo to, že otvorila sa téma v zbore, že ako teda je to s homosexualitou? Ako mám nad tým premýšľať? Keď som sa ho pýtal jeho ako vedúceho, jeden z jeho vedúceho dorastu, alebo teda práci s mládežou, tak mi povedal, že vieš čo, ja neviem. Možno to je naozaj tak, ako hovoria, že sa to dá aj tak, aj tak. Kde sa stala chyba, že ty si vedúci dorastu, toľké roky počúvaš Božie slovo a stále nemáš odpovede na tieto otázky. Alebo keď sme hovorili o tom, že mali by ste byť schopní učiť iných, tak hovoríme o tom, že títo ľudia už mali byť aj ty a ja by sme mali byť ľuďmi, ktorí sú schopní vysvetliť svoju vieru, obraniť svoju vieru, no sme toho schopní? Sme tí, ktorí počúvajú Božie slovo, alebo nie? A to všetko je prejom toho, že oni sú v podstate duchovné batuľatá. Za tie roky, ako keby sa nič nenaučili. Mali už je tuhý pokrm, ale ešte stále potrebujú mlieko. Čo tie myslí, keď hovorí o tom mlieku? Tak o tom máme už v 6. kapitole, v 1. verši, kde máme to základné učenie, ktorým sa týmto Židom v Ríme nepodalo opustiť. Proste stále sa zabral tým istým. Preto nechajme teraz začiatky učenia o Kristovi a venujeme sa tomu, čo vedie k dokonalosti. Nechajme znova základy pokania z mŕtvych skutkov a viery v Boha. Teda základy toho, že ako sa niekto vôbec stane kresťanom. No kresťanom sa stane niekto tak, že ide nejakým smerom, ktorý je preč od Boha, potom prichádza moment, keď ho Boh osloví, on robí pokánec, to znamená, že sa otočí o 180 stupňov, ide opačným smerom a ide k Bohu. Takto sa niekto stal kresťanom a to je všetko to, čo oni vedeli o tom, že sú kresťanmi. Proste, že srdce Krista, ten, kým prehovoril, oni sa otočili opačným smerom a išli vierou k Bohu. Alebo ďalšiu základnú vec, ktorú oni vedeli a poznali, ale nikdy ju neopustili, z učenia o krstoch kladením rúk, to znamená, že On hovorí, že proste, tak ako teraz, keď som sa už obrátil a som teda kresťan, tak ako teda budem môcť žiť ďalej ako kresťan? Tak odpoveď je na všetko Duch Svätý. Duch Svätý mi pomôže, Duch Svätý mi povedie, Duch Svätý ma naplní a tak ja budem schopný žiť, byť kresťanom a odpovedať na všetky tie komplikované otázky, ktoré prídu. A potom je tam ďalšia oblasť toho základov toho učenia, o zmrtvých stane a o večnom súde. Koniec verša 20. Koniec verša 2 v 6. kapitole. Tým on chce povedať, že proste oni vedeli, že k smrťou veci nekončia a že na konci príde zmrtvých stane a my budeme v nebi a tí, ktorí nie sú kresťania, tí budú súdení. V podstate títo kresťania po tých mnohých rokoch počúvania Božích slov a vedeli to, že ako sa stali kresťanmi, vedeli to, že potrebujú Ducha Svätého na to, aby mohli byť ďalej kresťanmi a vedeli to, že nakoniec príde nebo. Ja by sa spýtal hoci ktorého 12-ročného chlapca, ktorý akože vyrastal v kresťanskej rodine, tak tieto tri veci asi vie tiež. A tieto tri veci vedeli aj títo akože kresťania v Ríme a to preto, že boli leniví počúvať, stali sa leniví počúvať a tým pádom nevedeli odolávať tým vážnym otázkam a problémom, ktoré prišli, to prenasledovanie a výzvy, ktoré ich stretli. Toto je hrozná situácia, v ktorej sa môže kresťan a ľudia v zbore ocitnúť. Počul taký príbeh jedného majiteľa stavebnej firmy. Mal zamestnanca, ktorého mal viac ako 20 rokov a ten jeho zamestnanec nič nerobil tých 20 rokov, len proste staval domy, staval múry, k tehle, mal tá bum, bum. Toto robil celý život. A po tých 20 rokoch a sa tá firma začala, nebežne sa, že sa rozširuje, tak ten majiteľ firmy prijímal nových zamestnancov a boli tam aj zamestnanci, ktorí nemali toľko skúsenosti, proste len začínali byť murármi. Tak tento majiteľ firmy povedal tomuto zamestnávateľovi, ktorý tam už bol 20 rokov, že počuj Ferko, vymyslel som si, máš ho na starosti, nauč ho všetko, čo vieš o murovaní a všetko bude fajn. No a tento Ferko po 20 rokoch povedal svojmu šéfovi, že ale ja nič neviem o murovaní. Ja nemôžem nikoho učiť. Ak by ste boli majiteľ tejto firmy a mali takého zamestnanca, čo spravíte? Ak buď ho prefackáte, že úplne som ani rozprávaš, ty vieš všetko o murovaní, alebo vyhodíte, lebo proste na čo máme taký zamestnanec, ktorý 20 rokov muroval a nič nevie o murovaní. Čo on robil tých 20 rokov? A presne to je tá emócia, ktorú sa snaží vyvolať ten kazateľ v nás, ktorý čítame túto kázeň. Tak dlho ste kresťanmi, ale stať leniví počúvať, uviazli ste batoľata, nepohli ste sa ďalej. Čo sa deje? Odpoveď? Ste leniví počúvať. Ako sme sa tam dostali? Ty a ja. Ja som úplne taký istý ako vy. Tak myslím si, že čo nás robí lenivých počúvať je to, že žijeme v dobe, ktorá je zanepráznená a máme strašne veľa vecí, ktoré nás vyrušujú. Zanepráznosť spočíva v tom, že každý musí makať, aby uživil rodinu, aby uživil seba a každý potrebuje niečo, ako oddychuje a tu je strašná vec, ktorá nás vyrušujú. A potom nám jasne, že neostáva sil na to, aby sme boli tí, ktorí dobre počúvajú Božie slova, to, čo on nám hovorí. Potom sa nám spätne stávajú títo duchovne nevyspelí, takéto batoľatá, ktoré po 20 rokoch nevedia nič o murovaní. Tak akože, čo sa dá s tým spraviť? Že vraj najlepšie je, ak tak ako ja, že niekedy máte problém si otvoriť Bibliu každý deň, alebo sa sústrediť na jednu obyčajnú kázeň, ako je táto, tak tu je niekoľko typov a trikov, ktoré ja nutím robiť seba, aby toto neplatilo o mne, že som lenivý počúvať Božie slova. Skúste si prečítať biblický text, na ktorý sa bude kázať v ten týždeň. Proste prečítajte si ho predtým. Keď neviete, čo čítať, niekedy je to problém, že čo, otvorím Bibliu, čo budem čítať a nemáte v tom systém, tak toto je niečo, čo môžete čítať. Text, na ktorý sa bude kázať a keď ho budete čítať, tak sa pýtate jednu jednoduchú otázku. Čo nás tento text učí o Bohu? Ak si zodpoviete ste robili strašne veľa, lebo to niečo, s čím môžete vyraziť, z čoho môžete žiť ten celý týždeň. A potom sa pýtate, čo mu nerozumiem a čakajte, že ten kazateľ vám to vysvetlí. Potom, keď príde veľký deň tej nedelnej kázne, tak ak ste ľudia, ktorí radi si robia poznámky, tak si robte poznámky. Mne to strašne pomáha sa sústrediť, aby som bol lepší poslucháč Božie slova. Ak ste ľudia, ktorí máte radi podcasty, tak sa potom cez deň k tomu vráte, aby ste počuli znova. Aha, tak o tom to bolo celé, to, čo som predtým čítal. Buď sa vráte k podcastu, alebo sa vráte k poznámkam. Proste robíme všetko preto, aby sme boli poslucháčmi Božieho slova. Markovom evanjeliu je taká časť, ktorá presne o tomto hovorí. Poznáte všetci podobenstvo o rozsievačovi, rôzne druhy pôd, to isté semeno, ale iba štvrtina z nich priniesla úrodu z tých semien, ktoré vyrástli. A problém v podstate bol v pôde, tam, kde to semienko padlo. A celá tá lekcia toho podobenstva je, že rozdiel medzi tými, ktorí prinášajú úrodu v podobe viery a tými, ktorí neprinášajú úrodu v podobe viery, je to, že niektorí počúvajú, naozaj počúvajú, a niektorí nepočúvajú. Ktorý chceš byť? Podobenstvo povedal, buď ten, ktorý počúva. A hneď ďalšie podobenstvo je o tom, ako proste, že ako mieru meriate, tak vám bude odmerané. Čiže keď počúvame Božie slovo, tak záleží na tom, s akými očakávaniami prídeme. Keď idete na nedeľu kázeň, alebo keď si otvárate Bibliu počas týždňa, veľmi záleží na tom, aké máme očakávania. Či prídeme pod ten vodopád toho Božieho slova s pohárikom, alebo nadsúvame normálne systémov, že proste dávaj, a to proste čím viac, tým lepšie. Veľmi záleží na tom, aké máme očakávanie. A to všetko hovorí o tom, akí sme poslucháči Božieho slova. A tento kazateľ týchto Židov v Ríme bucha po tabuli, buďte dobrí poslucháči Božieho slova, lebo proste zakrpatievate ako ľudia. Nerastiete ďalej. A nielen to, ale je tu jedno ohromné varovanie, čo sa môže stať, keď sa tieto veci nezmenia. Keď oni nezačnú byť poslucháčmi Božích slov. A poďte so mnou do verša 4. Jedna z najťažších častí Biblie, podľa mňa, ktorú som ja našiel, kde sa hovorí o tom, čo sa môže stať. Pretože tí, ktorí raz boli osvietení, okusili nebeský dar a majú účasť na Duchu Svetom, okusili dobre Božie slovo i moc budúceho veku a potom odpadli, nie je možné znova obnoviť pokaniu, pretože v sebe opäť križujú Božieho syna a vystavujú ho posmechu. Odpadnutie je reálna možnosť. Keď hovoríme o odpadnutí, tak hovoríme presne o opaku tomu, čo sa deje, keď niekto sa stáva kresťanom a vstupuje do zboru. Keď sa niekto krstí a vstupuje do zboru, tak verejne sa priznáva k tomu, že verím tomu, čo Ježiš učil, ja sa s tým stotožňujem a stotožňujem sa až s jeho ľudom. A odpadnutie je, že niekto verejne povie, to, čo je s tým Kristom, je somarina a vy ste blbci, ak tomu veríte. To je akože odpadnutie, proste úplne sa odstrenie od všetkého. A to sa môže stať. No a ale čo by som sa povedal, čo je dôležité asi povedať, je to, že ten opis, ktorý tu máme a ktorom sa dostaneme, tak sa môže zdať, že je opis skutočných kresťanov, ale moje presvedčenie po tom všetkom, čo som študoval, je, že toto není opis skutočných kresťanov a ľudí, ktorí vyzerajú ako kresťania, ale to, že tým, že odpadli, sa ukázalo, že nakoniec neboli kresťanmi. Tak ak pôjdete do 4. verša, tak prvú vec, ktorú sa učíme od týchto ľudí, ktorí môžu odpadnúť, sú, že boli osvetení. To znamená, že im niekto intelektuálne zrozumiteľne vysvetlil, že kto je Kristus a čo to znamená. Inak, presne tak, ako to zažil Izrael, ktorý vychádzal na púšť, bol zachránený Bohom. Videli také dôkaz toho, že jedine Hospodin, ich Boh je pravý Boh, že oni intelektuálne o tom nepochybovali. Aj tak, ani jeden z nich nedošiel do zasľúbenej zeme. Boli osvietení. Potom čítame ďalej, že okusili nebeský dar. To znamená, že majú osobnú skúsenosť zo záchrany, toho nadšenia. Keď si predstavíme ten Izrael, ktorý vyšiel zo zasľúbenej zeme, prešiel cez Červené more, tak keď prešiel cez to Červené more, tak mali party, spievali pieseň o tom, ako ich Pán veľkolepo zachránil. Presne to majú mnohí aj skúsenosť v cirkvi, že aké je to skvelé byť zachránený, aké je to skvelé byť uprostred Božieho ľudu, aké je skvelé si užívať to, že môj život má znovu zmysel a cieľ, nie som sám, som prijatý. Je mnoho ľudí, ktorí toto zažívajú. Potom je to, čo je pre mňa asi najťažšie, že títo ľudia sú opísaní ako tí, ktorí majú účasť na Duchu Svetom. To znamená, že majú tiež akože skúsenosť s tým, že k ním Duch Svätý hovorí a ich presvedčia, že potrebuješ Krista, niečo nie je dobre s tebou, ale oni toto nikdy neboli schopní prijať. Nikdy sa to nestalo ich vyznaním. Presne tak, ako Izrael na púšti, ktorý proste im bolo jasné, že niečo nie je v poriadku s nimi, a hlavne, keď potom si postavili do zlaté tela, ale táto skúsenosť s ich hriechom a s Božou milosťou ich nezmenila. Úplne. Nakoniec aj tak nevošli do zasľúbenej zeme a odpadli. Okusili dobro Božie, a potom je tam posledná vec, že okusili dobre Božie slovo a moc budúceho veku. To znamená, že títo ľudia fakt videli, na vlastne skôr zažili, že Božie slovo mení ľudí. Alkoholici prestanú piť. Tí, čo kradnú, už jas nekradli. Tí, čo boli lakomí, dávajú peniaze cirkvi a iným a starajú sa o druhých, začínajú byť nich štedrí. Toto všetko oni okusili, presne tak, ako okusili veľmi zázraky, že tú moc Božiu a moc Božích slov, ale aj tak ich to úplne nezmenilo. Presne tak, ako to nezmenilo ani Izrael. Nebola generácia, ktorá by videla väčšie dôkazy Božej moci, a jeho slov, jeho zasľúbenie, že keď Boh povedal, že vy ste môj ľud, tak nebola generácia, ktorá by o tom bola menej presvedčená, že tak je. Ale aj tak odpadli a nemôžu do zasľúbenej zeme. A presne to sa môže diať aj nám, kresťanom. Aby nás o tom tento kazateľ uistil, tak nakoniec v veršoch 7 až 8 dáva podobenstvo, ktoré to všetko úplne že priklincuje. Počúvajte, 7. verš. Aj zem, keď vpije dážď, čo na ňu často padá a rodí rastliny užitočné pre tých, čo ju obrábajú, má účasť na požehnaní Boha. Ak však rodí trnie a bodliačie, je bezmocné a blízke prekliatiu a nakoniec bude vypálená toto pole. Presne o tom hovorí, že proste sú tu ako keby, že je tu pole a tu sú akože dve druhy pôd. Na obde pôdy padá dážď. A ten dážď, presne vieme, čo to znamená z toho, čo bolo predtým, to je presne to, že okusili nebeský dar, účasť na Duchu Svetom, okusili dobre Božie slovo a moc budúceho veku. To všetko, tie obidve skupiny ľudí, tie obidve pôdy okusili, ale iba jedna priniesla úrodu. Tá druhá, ktorá nepriniesla úrodu, a to ten dážď padal tiež, tá bude zničená, prekliatá. Viete tak, ako to Boh slúbil Izraelu, že keď ma budete poslúchať, budete požehnaní, keď ma nebudete poslúchať, nepôjdete za mnou, budete prekliatí. Je všetkým týmto celým dlhým exkurzom som vás len získať, pretože čo si ja myslím, že tento opis není o kresťanoch, ktorí sú skutočnými kresťanmi, ale niekto to dlho vyzeral ako kresťan a nakoniec sa ukázalo, že nebol. Ale prečo tento kazateľ píše o tomto kresťanom? No, chce ich varovať. Naozaj chce trestnúť po tabuli a im povedať, ak vy si nebudete dávať pozor, ako počúvate, tak nakoniec sa môže stať, že vy tiež odpadnete a ukáže sa, že ste neboli kresťanmi nikdy. Toto je vážne. To je vážne varovanie. Dobre počúvajte, keď Boh hovorí cez svoje slovo, cez svoju kázeň, čokoľvek. Dobre počúvajte, lebo ide o strašne veľa. Lebo ak takto dopadli tí, ktorí sa tvárili, že počúvajú Božie slovo, tak čo to znamená, aká tragédia je to pre vás, keď vy nepočúvate dobre Božie slovo. Je to varovanie. Počúvajte dobre, lebo toto sa deje, keď ľudia ignorujú Božie slovo. A tiež je to dôležité pre nich počuť, aby aj pre nás, aby sme si uvedomili, že naša záchrana, kresťanský pojem spása, je obrovské privilégium. Po 2000 rokov bolo množstvo ľudí, ktorí počúvali tie isté slova, ktoré počúvate vy. Nič to s nimi nespravilo. Ale s nami to spravilo. My sme v pokáne prišli k Bohu a uverili mu a dôverujeme mu. Takže sa môžeme tešiť, že čo je to za milosť, že my, ktorí sme počúvali tieto slova, sme mohli byť naozaj zachránení, keď tak mnohí, ktorí to počúvali, nakoniec odpadli. Aké je to privilegium? Môžeme sa tešiť z tohto, že to tak aj naozaj je. Takže teraz máme čas, kedy ten kazateľ buchol po tabuli a stane sa zobudí. Dobre počúvajte Božie slova a nikdy neprestávajte počúvať Božie slova, lebo dôsledky sú hrozné. Dobre počúvajte to, čo Boh hovorí. Ale ako pastier a kazateľ má pre nich slovo pozbudenia a uistenia a tie začínajú veršov 9, keď začína slovami milovaní a keď toto hovorím, sme presvedčení, že vy ste na tom lepšie. Milovaní, a keď toto hovorím, som presvedčený, že vy ste na tom lepšie. Ako je možné, že ste tak istí? Poďte so mnou ďalej, 10. verš. Veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše dielo a na lásku, ktorú ste prejavili jeho menu, keď ste slúžili a ešte slúžite svätým. Tomuto kazateľovi, ktorý pozná tento zbor a tieto zbory v Ríme, je jasné, že títo ľudia oddane s láskou slúžia cirkvi. A nerobia to pre službu samotnú, ale robia to preto, že oni tým vyjadujú lásku k Božiemu menu. Byť dobrý pomáhajko, slúžiť ľuďom vie každý. Ja poznám mnoho kamošov, ktorí sú ochotní spraviť prvé, posledné, aby mi pomohli. Takého mám suseda. Keď bude sa sťahovať, daj mi vedieť, zoženiem auto a pôjdeme do spiske a ťa presťahujeme. Proste takých ľudí je veľa. Tým nie sme my kresťania výnimoční. Ale to, čo je na nás výnimočné, to, že my toto všetko robíme preto, že milujeme Božie meno. To, ako sa nám Boh zjavil v Kristovi. Takže on nám slúžil, on nám nezišne pomáhal, nám, čo sme to nezaslúžili. Nás to hlboko zmenilo a my kvôli tejto lásku, tomuto Božiemu menu, potom slúžime ostatným. A preto si je tento kazateľ istý, že oni sú na tom lepšie, lebo presne to vidí v ich živote. A tak pre nich má nádhernú víziu, že kamoši, ideme ďalej, 11. verš. Túžim však, aby každý z vás sprejavoval rovnakú horlivosť za plné rozvinutie nádeje až do konca. Aby ste nezleniveli, ale aby ste napodobňovali tí, čo sú pre vieru a trpezlivosť dedičmi prisľúbenia. Keďže to neplatí o vás, ideme ďalej a túžim, aby teraz, keď máte pocit, že ste uviazli, že sa to vás stali leniví počúvať, tak teraz, keď budete ochotne počúvať, tak to, čo by som chcel vidieť v vašom živote, je, že budete horlivo ďalej nasledovať Krista, budete ďalej za ním ísť a budete slúžiť iným a ľuďom okolo seba, presne tak, ako tí ľudia, ktorí išli pred vami a ktorí trpeli, ale boli verní až do konca. A o tom bude ešte hovoriť neskôr v tej svojej kázni, ale to je jeho vízia pre nich, že toto nie ste vy, a ak nebudete leniví počúvať, tak toto je na dosah pre vás. Vy môžete presne takýto byť znova horlivý, nie nedospelý, nie uviaznutý, ale môžete horlivo znovu v tejto vašej situácii, keď vám ide o krk, môžete znovu byť horlivý. A to je aj moje posolstvo pre vás, že ak teda sme kresťania a Boh spravil to všetko v nás a dáva nám svoje slova, ktoré sú živé, tak on chce tieto svoje slova, ktoré my budeme dobre počúvať, nás tento oheň môže znovu zapáliť. Na nás je, aby sme boli dobrí poslucháči. Aby sme počúvali Božie slova a nikdy neprestali. No a potom má pre nich, na konci úplne má pre nich veľké pozbudenie, ktoré ich uisťuje, že to nie sú len keci to, čo im hovorí, že táto horlivosť je im na dosah, ale že to naozaj tak je, že oni môžu byť horliví a môžu byť horliví až do konca. A čítate so mnou, že ako vidíte dôvody, verš 14 až 18. Keď Boh dáva Abrahamovi prisľúbenie a nemal nikoho väčšieho, na koho by prisahal na seba samého slovami veru hojne ťa požehnám, veľmi ťa rozmnožím. A tak Abraham trpezlivo čakal a dosiahol splnenie prisľúbenia. Ľudia ťa totiž prisahajú na niekoho väčšieho od seba a prisahajú pre nich potvrdením ukončenia každého sporu medzi nimi. A pretože Boh chcel dedičom prisúbenia presvedčivo dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia, zaručil sa prísahou, aby sme v týchto dvoch nezmeniteľných veciach, ktorých Boh nemôže klamať, mali silné pozbudenie my, čo sme našli útočisko v tom, že sa budeme verne pridržať ponúknutej nádeje. V podstate im hovorí, že týmto Božím slovám, ktoré toto všetko môžu dosiahnuť vo vás, môžete veriť, lebo Boh ich povedal, Boh prisľúbil, že raz bude mať svoj ľud zo všetkých krajín sveta a budú s ním a budú sa z neho naveky tešiť, že on to dokončí, on to spraví, aby to potvrdil, tak on sám na seba prisahal, že na to tak je. Ako v tom ten text vysvetľoval, zvyšenie to je tak, že menší prisah na väčšieho, ale Boh nemal na koho prisahať, tak prisahal na seba. A to ste dve veci. Sľúbil niečo a ešte potvrdil, že naozaj to spravím, prisahám na samého seba. Moja povesť je závislá od toho, či sa to stane. A ja vám hovorím, čo sa stane a som ochotný celú svoju povesť vo svete pred vami na to vsadiť, aby som vás presvedčil, že to naozaj stane. Boh nám hovorí, to sa naozaj stane. Raz budú všetky národy, bude nový ľud zo všetkých národov a budú oslavovať Boha. To sa stane a vy môžete byť horliví až do konca, kým to všetko sa stane. Toto je na dosah pre vás. Mojim slovám môžete vždy veriť a nikdy nemusíte presne počúvať. A potom je 19. verš, ktorý hovorí o tej nádeji, ktorú máme, vďaka týmto spoľahlivým Božím slovám. Tu nádej máme ju ako istú pevnú kotvu duše, ktorá siaha až dovnútra za oponu. Týmto nás berie, dovnútra za oponu nás berie ten kazateľ do chrámu, za tú oponu, kde je svätyňa svätých, kde raz ročne mohol vstúpiť ten veľkňaz, kde sa mohol stretnúť s Bohom a priniesol obeť za celý ľud. Ale on hovorí, že my máme kotvu tam za oponou, tam v prítomnosti Boha už teraz. Nám to je asi vzdialené, že si vieme si predstaviť, že lode majú kotvy, ale som sa naučil je to, že tí námorníci v tom Stredomorí v tých časoch mali takú námornickú fintu, že niekedy tým lodiam bolo ťažké dostať až do prístavu, boli kvôli zlým povetrnostným podmienkam, alebo tá loď bola príliš veľká, to je jedno, ale v podstate robili to tak, že zobrali kotvu, fúkli ju na maličom, ten maličom odpadloval do prístavu a tú kotvu fúkol do prístavu. Čokoľvek sa stalo na tom mori, mohli byť akékoľvek búrka, čokoľvek, akokoľvek sa mohli báť, či do toho prístavu dojdu, či nedojdu, či ich to odfúkne, neodfúkne, oni už mali kotvu v prístave a boli v bezpečí. A presne to hovorí tento kazateľ týmto kresťanom, ktorí sú zúfali, zmetení, boja sa a sú nedospelí. Už teraz máte kotvu v Božom kráľovstve. Už teraz je to tam, už ste v bezpečí, je len otázkou času, keď sa to stane. Nikdy neprestanete dôverovať Božím slovám. Lebo toto presne dosiahol Ježiš Kristus za nás. Tak my, kresťania, ktorí máme, každý z nás má z času na čas nejaký druh existenčnej krízy. Naše životy sú komplikované. Keď sa to deje, tak uberáme z plynu dolu v tom nasledovaní Krista. A deje sa to tak úplne tak zákerne, že sa z nás stanú veľmi zlí poslucháči Božieho slova. Čo má za dôsledok to, že sa stávame nedospelými. Nie sme schopní vysvetliť to, čo sa nám deje sebe ani iným. Nie sme schopní vysvetliť alebo obhajiť svoju vieru. A nerastieme. Je to nebezpečné, lebo takí ľudia, ktorí tu boli pred nami, tí, ktorí nie sú kresťania a takto počúvali a nepočúvali Božie slova, nakoniec odpadli. Je to veľmi nebezpečné, proste to má vážne dôsledky. Tak buďte dobrými poslucháčmi Božie slova. Ak toto chceme ustať, tieto existenčné krízy, ktoré sa na nás valia ako kresťanov, v tej našej nedospelosti, potrebujeme byť znova poslucháčmi Božie slova. Ale Božiemu slovu môžeme dôverovať. Lebo to Božie slovo nám hovorí o Ježišovi Kristovi, ktorý je našim kňazom, ktorý je našou kotvou, pevnou pri Bohu a v ňom sme v bezpečí. Už teraz sme tam v tej večnosti a už teraz môžeme byť istí a jeho slovo nás o tom uisťuje. Preto je dôležité, aby sme nikdy neprestali byť poslucháčmi Božieho slova. Budeme sa ešte krátko modliť. Oče, vyznávame, že keď nám ťažko a keď sa dejú veci, ktoré nerozumieme, tak to posledné, po čom túžime, je Tvoje slovo a Tvoj hlas v našom živote. Veľmi ľahko sme lenili počúvať, lebo svet sa rúca. Práve preto prosím, zobuď nás z tejto takej letargie alebo neochoty počúvať. A naopak, daj nám uši, ktoré by znovu chceli počúvať Tvoje slovo každý deň, čo najviac a čo najlepšie, aby si nás uisťoval o tom, že v Tebe sme v bezpečí. V Tebe máme všetko, čo potrebujeme. Veľmi prosím, urob nás poslucháčov, ktorí si zamilujú Tvoje slovo, ktorého je Kristovi, a ktorý je našou pevnou kotvou. Neprosím preto, aby nám sa žilo lepšie, ale prosíme o to, aby aj v tomto meste, tu v Trnave, ľudia ťa mohli spoznať, aby ľudia v tomto zbore mohli byť ľudia, ktorí sú vedení, napomínaní, ktorí nedostajú len rady do života, ale ktorým prinášame evanjelium o tebe, pretože ho poznáme, pretože nám znie v ušiach stále. Veľmi prosím o to, aby celé toto mohlo spieť ku požehnaniu tvojho mena. Amen.